Çdo vit tek ne, Krishtlindja ja kremtohet gjithnjë më gëzueshëm, sepse çdo herë kjo festë e madhe sjell midis nesh edhe një sfidë të re besimi dhe shpresë. Në të gjitha këto diocezi në Durrësit këtë vit, ajo është shëruar me veprimtari përgatitore të gjalla dhe të gjithanshme, nërmjet të cilave duhen përmendur vëshimi i pagëzimeve në të gjitha kishat tona, ku organizuan ceremoni mbështetëse, që lidhen aq bukur edhe me shpëdhjen e Betlehemit dhe ardhin e Krishtit në jetë. Po kas të veçanta janë zhvilluar dhe disa ceremoni martesash që nxitnin në pavlera duke ju kundërvend tendencës së shturis dhe të prishjes së familjes që vret në shoqërinë e sotme. Të bukura dhe të armiqshme u zhvilluan edhe dhjetra veprimtarisë të fëmijëve pranë të gjitha kishave, në skenimet dhe koncertet të cilave sollën të gjallë një atmosferë kremtuese dhe falënderimi, pa lënë jashtë asnjë pllëm të zonave të banuara nga besimtarët katolikë. I kujtoj shumë mirë njoftimet e mia të 10 vjetëve më parë, kur dëgjuesit e Radio Vatikanit i lajmëroja vetëm për ceremoninë në katedralën Sankt Lucia, qendrën e vetme transishme të arkidiocezës sonë. Sot gjendja ka ndryshuar kreçisht, aq sa është krejt e pamundur të gjendesh në të gjitha shërbesat fetare që zhvillohen anëkënd Durrësit dhe në rrethinat e tij. Mjafton të përmend faktin se në mesnatën e Krishtlindjes së këtij viti, në shkëlqimin e mirë afish zjarreve, jehun edhe kambanët e 6 kishave tona të reja, ndërtuar njëra pas tjetrës në këto vite, të përshëndetur gëzueshëm dhe nga sirenat e anijeve të ankuruar në portin tonë. Omelitja im Zot Damian Kurtit, të Don Tom Gjurgjës, Don Gjovanit, të Ad Bernardit, të Karmelos, e të plot mështarve të tjerë që vepruan në të gjitha pikat ku ka qofte dhe qadra ushtarake të ngritura si kisha të vogla, u mushën plot me frëmzim për shpërtimtarin e njerëzimit, kuptimin madhështor të ardhjes së tij në jetë dhe të ripërtrimit së kësaj jete, të mushur plot me qëllime të ndarta. Fjalët e mështarëve nuk në sodhen historinë në ngjarjen që ndodhi 20 shekuj më parë, por u thelluan edhe në të vërtetat e mëdha që i provuan botës këto 20 shekuj, sepse jeta e Krishtit dhe mësimet e tij të pavdeshme ruajnë vlerat e kuptimeve që na hapin edhe shtigjet e sartmës. Në çdo sept arkidiocezës son, në të gjitha kishat, deri të katat improvizura, edhe në nërbokerët në qatët të shrake, ishin të mushën a pjote për pjote. Në bankët e para shihje print më shumë, besimtarë që kishën e rujtën nërzemra edhe në ditë shumë dëshira, por në gjatyre e rëthyne, sa qef me knasi edhe atë mas të bukur trish që po përçafon shdo dite më shumë me bindje besim të egzotit. Tradita a bukur e pritjes së miqve nga besimet e tjera fetare në shtëpitë tona, ashtu si kursajohet për fajsuesve të institucioneve fetare të pushtetit vendore të partive politike në famulli, e gjallëroi edhe më shumë jetën e qytetit. Në këtë mirësjellje e ndërim për njerëzimin, duhet lësuar edhe rasti i punëtorit të vjetër të mrapavijës së teatrit të kulturës Aleksandër Mojsiut, fonistit Muar Remastani, i cili 39 vjet më parë ishte fshehur për të ruajtur një meshar të hershëm sekuestruar kishës katolike. Duke kërkuar me ngulm, libri u gjet në një magazin të rënive të dalur jashtë përdorimit. Ky meshar latinisht përdorë dhe nga Imzet Vincenz Pranushi, ju dërzua Imzet Damian Kurtit së bashku më urimit për Krishtimin. Ishte ky jo thjesht një gest, por një fakt tjetër i vlerësimit dhe i mirëkuptimit tonë ndërfetar, që u përshëndet nga të gjithë pranimshmit, ndërmjet të cilëve edhe përfaqësuesit e mesnjërisë të komunitetit islamik. Kështu Krishtlindjet e si vjetëve u përjetuan në një atmosferë të lavdishme, të bukur gëzimi.